Ņirgāšanās. Šādi savu darba devēju attieksmi, liekot strādāt neapkurinātā lielveikala telpā, raksturo ONSIK lielveikala darbinieki, kuri jau trešo dienu pret augstumu cīnās tērpjoties vairākos džemperos. Neviens no viņiem paust savu viedokli ierakstā nepiekrita, jo darbinieki ir nobažījušies par to, ka darba devējs pret viņiem varētu vērst sankcijas. Visvairāk viņi ir sašutuši par to, ka smagajos darba apstākļos darba devējs joprojām pieprasa noteikumu par darba formu ievērošanu un par darbu neapkurinātajā telpā netiek solītas arī nekādas piemaksas. Olaina Sikī tirdzniecības centrā darbu turpina arī citi veikali, tomēr šo veikalu saimnieku attieksme ir saprotošāka, un viņiem ļauts ķerties pēc saviem ieskatiem un arī lietot sildītājus. Plakus strādājošā puķu veikala pārdevēja stāsta, ka šāda situācija turpinās jau ceturto dienu. Viņa norāda, ka viņai nav īpaša grūtība, jo var saģērties pēc saviem ieskatiem un arī lietot sildītāju. Bet pārdevējā Mikī veikalā ir daudz grūtāk, jo viņa sēž pretī ārdurviem un ņemot vērā, ka strādā ar produktiem, viņām ir arī ierobežots iespējas lietot silto apģērbu. Pēc viņas teiktā, temperatūra veikalā ir sasniegusi 5-7 grādus. Saremontēt apkuras sistēmu būšot iespējams vienīgi pēc tam, kad beigsies spēcīgais sals. Darba likumdošana nosaka, ka darba devējam telpās, atkarībā no fizikās slodzes, ir jānodrošina gaisa temperatūra vismaz 13-19 grādu robežās. 13 grādi būtu pieļaujami tikai tad, ja darbinieki veiktu smagu darbu, piemēram, patstāvīgi cilātu smagumus, lielākus par 10 kilogramiem. Tomēr šajā gadījumā IKI veikalu tīkla īpašnieki var aizbildināties, ka nepārkāpj darba likumdošanu, jo attiecībā uz darba vietām, kuras izveidotas pirms 2010. Gada, šīm prasībām ir tikai rekomendējošs raksturs. Skaidro Valsts darba inspekcijas darba aizsardzības nodaļas pārstāvis Armīte Rūtiņa Rūtenberga.
Šīs temperatūras ļoti zemas, un darba devējiem ir jārūpējās par to, lai darbiniekiem tiktu izveidotas drošas nekaitīgas darba vietas, un tātad jādara viss iespējamais, lai šo temperatūru ievērot šīs normatīvo aktu prasības. Jāsaka gan, kad jāskatās, kad ir izveidot šī darba vieta, vai tas ir pirms 2010. Gada 1. Janvāra vai pēc, jo ja tas ir pēc 2010. Gada 1. Janvāra šīs darba vietas izveidot, tad šīs prasības, kas ir noteikts noteikumos, ir obligātas. Taču, ja pirms, tad tām ir ieteikuma raksturs, tātad tas ir jāvērtē uz vietas.
Valsts darba inspekcijas pārstāve arī prognozēja, ka tuvākajās dienās veikalā varētu tikt veiktas nepieciešamās pārbaudes. Savukārt paša uzņēmuma IKI pārstāvju komentārus par situāciju neapkurinātajā lielveikalā OLN mums pagaidām vēl nav izdevies iegūt. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.